ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงพระคุณพระองค์ไม่เพียงสร้างพวกข้าพระองค์ไว้แต่พระองค์ทรงเลี้ยงดูพระองค์ทรงดูแลและเมื่อพวกข้าพระองค์ออกนอกเส้นทางของพระองค์พระองค์ให้พวกข้าพระองค์มีพระเยซูคริสต์ที่จะให้พวกข้าพระองค์กลับมาผูกพันกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บรรจุไว้ในใจของพวกข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจและรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นได้ผูกพันกับพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทุกคำในการแบ่งปันนี้มาจากพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเข้าใจเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวขอให้สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นความเข้าใจในฝ่ายความคิดแต่ขอให้อยู่ในใจของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้สิ่งนี้ปรากฏในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้จะใช้พระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่43แต่เดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนนะครับเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วตอนที่ผมย้ายมาเชียงใหม่ใหม่ๆนะครับผมมีโอกาสได้ฟังพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งนะครับประกาศเป็นพยานกับเพื่อนของเขานะครับเขาเล่าเรื่องชีวิตครอบครัวของเขาให้ฟังนะครับเขาเล่าให้ฟังถึงเขามีน้องชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเกเรมากเขาใช้คำว่าเกเรมากจนคิดว่าไม่มีใครเอาน้องชายเขาแล้วนะครับและผมจำรายละเอียดไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในที่สุดน้องชายเขาตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์และปรากฏว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเมื่อน้องชายรับเชื่อชีวิตเปลี่ยนทำให้ครอบครัวทั้งครอบครัวกลับมารู้จักพระเยซูคริสต์ทั้งครอบครัวนะครับเป็นคำพยานที่น่าประทับใจนะครับเมื่อเพื่อนของเขาฟังคำพยานนี้เสร็จผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วฟังเขาอยู่ด้วยเพื่อนเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขามีหนึ่งคำหนึ่งความเห็นกับหนึ่งคำถามความเห็นของเขาก็คือเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าการเชื่อพระเจ้าเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้คนทำดีเขาคิดว่านี่เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกับวิธีอื่นๆที่พยายามจูงใจให้คนทำดีอันนั้นเป็นความเห็นของเขานะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเราที่เป็นผู้เชื่อแล้วจะมีคำถามจากเพื่อนๆญาติๆของเราว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนะอะไรเป็นความแตกต่างทำไมต้องเชื่อพระเจ้าในเมื่อก็เป็นคนดีได้หน่อยมีความเชื่อในทางอื่นเพราะมองว่านี่เป็นแค่วิธีหนึ่งที่จะทำให้ทำดีอันนี้เป็นความเห็นของเขากับอีกหนึ่งคำถามเขามีคำถามว่าทำไมพระเจ้าไม่สร้างคนใหม่เลยทำไมต้องให้พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปคนเก่าที่ทำบาปไปแล้วในเมื่อเขาเหมือนเราใช่ไหมครับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียแล้วก็ทิ้งแล้วก็ซื้ออันใหม่ใช่ไหมครับหรือว่าบางคนสมัยนี้ก็แต่งงานอยู่ด้วยกันไปรู้สึกว่าไม่เข้ากันไม่ได้ก็อย่านะครับเขาก็บอกว่าทำไมพระเจ้าไม่สร้างคนใหม่เลยจากที่โอเคเชื่อฟังหน่อยก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องเสียชีวิตพระเยซูคริสต์เพื่อถ่ายคนเก่าโอเคนั่นเป็นหนึ่งคำถามของเขานะครับโอเคเมื่อเราฟังเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปบ้างในผมอยากจะตอบสนองกับหนึ่งความเห็นของเขาก่อนนะครับเพราะคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราจะเจอ นะครับในหมู่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและก็มีคำถามกับเราชีวิตคริสเตียนของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ทำความดีนี่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคริสเตียนเพราะเราลองแล้วผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในนี้ลองแล้วรู้ว่ามันไม่เวิร์กผมไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่เห็นคุณค่าของการทำความดีแต่เรารู้ว่าเราไม่สามารถทำดี 100% ได้เราทดลองในชีวิตของเรามาแล้วก่อนที่เราจะกลับใจเรารู้ว่านี่ไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นคุณค่าของการทำความดีแต่เรารู้ว่ามันไม่สามารถทำได้ 100% เราลองมาแล้ววิธีนี้ไม่สำเร็จชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีเป้าหมายหลักเรื่องของการทำความดีแต่แนวทางหลักของชีวิตคริสเตียนคือการมีชีวิตที่ผูกพันและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นการที่เชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาก่อนเช่นศาสนาพุทธถือศีล5หรือว่าอิสลามที่มีกฎข้อบังคับการมาเป็นคริสเตียนก็ไม่ใช่การมาเพื่อที่จะแสวงหาบัญญัติ10ประการที่จะเป็นแนวแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นไปชีวิตคริสเตียนคือการมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นคือแกนแนวหลักของเราแต่เราทำสิ่งที่ดีไหมทำเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ามีความสุขเมื่อเราทำอย่างนั้นและเมื่อเราอยู่กับพระองค์เราจะทำสิ่งที่ดีแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นคือแนวทางหลักของเราเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระองค์มีประสงค์ที่จะมีความสัมพันธ์กับเขาพวกเราเคยอ่านปฐมกาลทราบเรื่องอาดัมกับเอวานะครับเมื่อมนุษย์ทำบาปแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็ขาดลงเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์กับสิ่งสกปรกก็ปนกันไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อมนุษย์ทำบาปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็ขาดลงแต่ด้วยความที่พระเจ้ารักมนุษย์พระองค์จึงยอมให้พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระเราเพื่อให้เราสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับโทษบาปนั้นแทนเราและทำให้เรากลับมาผูกพันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าซาตานก็ไม่ชอบสิ่งนี้ความพยายามทั้งหมดของซาตานไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ทำบาปแต่เป้าหมายหลักของซาตานก็คือทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่วิธีที่ดีก็คือให้มนุษย์สกปรกซะก็คือทำสิ่งที่ไม่ดีความสัมพันธ์ก็จะได้ห่างจากพระเจ้าไปชีวิตคริสเตียนในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเกือบทั้งเล่มก็จะอธิบายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับและเราเห็นถึงตัวอย่างชีวิตของคนอิสราเอลที่เป็นวงจรซ้ำๆของการที่เชื่อได้รับการช่วยให้รอดแล้วกลับไปทำบาปใหม่แต่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญอยากให้เราเข้าใจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ว่าชีวิตคริสเตียนคือการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่คือแก่นแท้หลักดังนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วเรารับบัพติศมาแล้วเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ไว้ในใจแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมให้พระเยซูคริสต์ไถ่บาปแทนเราแล้วนั่นไม่ใช่ปลายทางขอโทษนั่นสิ่งสำคัญนะแต่ไม่ใช่เป็นคือผมไม่อยากให้เรารู้สึกว่าโอเคฉันต้อนรับพระเยซูคริสต์ละฉันพ้นจากความบาปแล้วและฉันก็กลับไปใช้ชีวิตตามใจฉันได้เพราะพ้นจากความบาปไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่เข้าใจว่าจริงๆพระเจ้าไถ่เราให้มีพระเยซูคริสต์เพื่อให้เรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ชำระให้เราสะอาดแล้วก็ไปมีชีวิตยังไงก็ได้ตามใจฉันดังนั้นคนที่รับบัพติศมาแล้วและเชื่อแล้วแต่กลับรู้สึกว่าโอเคเหมือนกับบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยก็ไปมีชีวิตตามใจฉันผมคิดว่าเขาพลาดหรือไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเขาจะเหมือนคนที่มีตั๋วหนังซื้อเรียบร้อยแต่ไม่เข้าโลกมือกำตัวหนังแต่ไม่เข้าโรงหนัง นะครับคือเขาสามารถเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แต่เขาเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปนะครับจริงๆเรื่องนี้เคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วนะครับแต่ว่ากลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นบทนำของสิ่งที่จะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับเช้านี้จะใช้พระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1ถึง13นะครับ ก่อนที่จะอ่านพระธรรมอิสยาห์ด้วยกันผมเล่าเบื้องหลังนิดให้ฟังนิดหน่อยนะครับอิสยาห์เนี่ยเป็นผู้พยากรณ์หรือผู้เปิดพระวจนะนะครับเป็นคนในยุคหลังจากโมเสสนะครับคิดว่าพี่น้องรู้จักโมเสสเนาะก็อย่างน้อยที่สุดเป็นผู้เชื่อใหม่หรือยังไม่สนใจก็คงเคยได้ยินเรื่องโมเสสมาบ้างเรื่องบัญญัติสิบประการมาบ้างนะครับอิสยาห์เนี่ยเป็นคนในยุคหลังจากโมเสสนะครับสมัยโมเสสเนี่ยคนอิสราเอลก็ตกไปเป็นทาสในอียิปต์นะครับไปเป็นทาสของคนอียิปต์นะครับแล้วก็พระเจ้าก็ปล่อยช่วยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสนะครับดังนั้นคนอิสราเอลเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับเข้าใจดีถึงการตกเป็นทาสแล้วก็ซาบซึ้งมากเวลาที่ถูกปล่อยให้พ้นจากการเป็นทาสนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับในที่สุดคนอิสราเอลเนี่ยก็หันหลังให้กับพระเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็กลับไปใช้ชีวิตตามใจเขาไปมีนับถือรูปเคารพอย่างอื่นไปทำบาปต่างๆทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบนะครับอิสยาห์เป็นยุคหลังๆนะครับนี่เป็นตอนหนึ่งที่อิสยาห์ก็จะชีวิตของอิสยาห์อยู่ในช่วงที่คนอิสราเอลจำนวนมากหันหลังจากพระเจ้านี่เป็นยุคของเขานะครับในพระธรรมอิสยาห์ก็มี66บทขอเลื่อนสไลด์ไปนิดนึงนะครับมี66บทนะครับโดยที่บทที่1ถึง39เนี่ยจะเน้นพูดถึงคำพิพากษาตัวเล็กไปหน่อยนะครับขอโทษผมอ่านให้ฟัง1ถึง39จะเน้นถึงคำพิพากษานะครับก็คือว่าพระเจ้าก็บอกอิสยาห์นะว่าให้ไปเตือนนะมันจะเกิดเนี่ยจะพิพากษาจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าเขาหันหลังจากพระเจ้านะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อ40ถึง66ก็จะเน้นพูดถึงความรอดนะครับแล้วก็การปลอบโยนนะครับดังนั้นหลายท่านก็จะชอบครึ่งหลังอ่านแล้วสบายใจกว่าครึ่งแรกนะครับเราจะอ่านพระธรรมอิสยาห์ด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่43ข้อ1ถึง13นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนสไลด์เราจะได้อ่านในเวอร์ชันเดียวกันนะครับนะครับให้เราอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่านแล้วชอบไหมครับชอบนะครับเต็มไปด้วยความปลอบประโลมและหนุนใจอย่ากลัวเลยพระองค์จะอยู่ด้วยนะครับจะปกป้องนะครับอันนี้เป็นพาร์ทหลังเราจะชอบนะครับผมจะอ่านตอนแรกให้ฟังบ้างนะครับเลือกอิสยาห์บทที่3มาอ่านนะครับผมจะอ่านให้พวกเราฟังแล้วกันนะครับอ่าน ข้ออิสยาห์บทที่3ข้อ11ถึงข้อ18วิบัติแก่คนอธรรมความร้ายจะตกแก่เขาเพราะว่าสิ่งใดที่มือเขาได้กระทำเขาจะถูกกระทำเช่นกันส่วนชนชาติของเราเด็กๆ เป็นผู้บีบบังคับเขาและผู้หญิงปกครองเหนือเขาโอ้ชนชาติของเราเอ๋ยผู้นำของเจ้าทำเจ้าให้ผิดและกระทำให้แนวทางของเจ้าสับสนพระเจ้าเข้าประทับสู้ความพระองค์ประทับยืนพิพากษาชนชาติของพระองค์พระเจ้าทรงเข้าพิพากษาพวกผู้ใหญ่และเจ้านายชนชาติของพระองค์เจ้าทั้งหลายนี่แหละที่ได้กลืนกินสวนองุ่นเสียและของที่ลิบมาจากคนจนก็อยู่ในเรือนของเจ้าซึ่งเจ้าได้บีบคั้นชนชาติของเราและได้บดบี้หน้าของคนจนนั้นเจ้าหมายความว่าอะไรพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้พระเจ้าตรัสว่าพระธิดาทั้งหลายของซิโยนนั้นก็ผยองและเดินคอยืดยาวตาของเขาชะม้อยชะมายเดินกระตุ้งกระติ้งขยับเท้าให้มีเสียงกรุ้งกริ้งพระเจ้าจะทรงให้เป็นชนตุที่ศีรษะของบรรดาธิดาของซิโยนและพระองค์จะทรงกระทําให้หน้าผากของเขาทั้งหลายโล้นไปในวันนั้นพระเจ้าจะทรงนําเอาเครื่องวิจิตรงดงามไปเสียคือกําไรข้อมือปัญจุเรศตุ้มวงเดือนประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับคือเราจะเห็นว่าเวลามาดูตอนแรกการพิพากษาก็น่ากลัวนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือว่าใน39บทแรกเนี่ยจะเน้นเรื่องการพิพากษานะครับแล้วก็พาร์ทหลังก็จะพูดถึงความรอดนะครับทำไมพระเจ้าไม่เปิดเผยเฉพาะครึ่งหลังทำไมไม่เอาแค่ครึ่งหลังมาเหมือนว่าเดี๋ยวจะช่วยให้รอดนะทำไมถึงต้องเอาพาร์ทแรกมาด้วยเพราะอิสยาห์เนี่ยอยู่ในยุคที่เห็นอยู่แล้วว่าอิสราเอลทำบาปนะครับทำไมพระเจ้าถึงไม่บอกว่าโอเคอ่ะเนี่ยบาปนะแต่เดี๋ยวจะช่วยให้รอดเราจะไม่เข้าใจความหมายของการยกโทษนะครับถ้าเราไม่รู้สึกผิดเราจะไม่เข้าใจความหมายที่ลึกของการยกโทษถ้าไม่รู้ว่าโทษที่ได้รับจากการยกเนี่ยมันคืออะไรเราจะไม่รู้ความหมายที่ลึกของการยกโทษถ้าเราไม่รู้ว่าโทษที่จริงๆจะต้องได้รับนั้นคืออะไรถ้าเราติดหนี้คนคนหนึ่งอยู่แล้วก็มีคนเดินมาบอกว่าโอเคใช้หนี้ให้นะแล้วก็ดีใจมีความสุขแต่ถ้าเรารู้ว่าเจ้าหนี้บอกว่าจะตัดแขนทิ้งเพราะว่าไม่ใช้หนี้แล้วมีคนมาบอกว่าโอเคใช้นี้ให้เราจะรู้สึกเหมือนลึกขึ้นในการรู้สึกว่าได้รับการยกหนี้ออกเพราะเรารู้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำไม่ดีการทำพลาดนั้นน่ะมันแรงแค่ไหนพระเจ้าได้ให้เห็นก่อนจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นและพระองค์ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่ากลัวเลยอิสราเอลเข้าใจความหมายของการช่วยกู้ได้ดีเพราะเขารับรู้ถึงความทุกข์ความขมขื่นของการเป็นทาสนะครับและเราจะเข้าใจตัวเราเองจะเข้าใจความหมายของการช่วยกู้จากบาปได้ดีถ้าเราทุกข์ใจจากการเป็นทาสของความบาปหรือบางสิ่งอยู่ถ้าเรารู้สึกมีความทุกข์ใจในบางสิ่งอยู่เมื่อพระเจ้ายกสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเราเราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าคนที่รู้สึกว่าเฉยๆทุกวันนี้ดีอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วเหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมอยากให้เราค่อยๆไปได้วยกันในวันนี้ประสบการณ์จากเรื่องนี้ผมขอให้เราใช้เวลานี้สงบใจส่วนตัวและทบทวนชีวิตของเรา แม้ว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดในห้องนี้นะครับแต่ไม่มีใครรู้เรื่องทั้งหมดในชีวิตของเรามีแต่เรารู้และผมอยากให้เราเปิดเผยเรื่องนี้กับพระเจ้ามีสองอย่างที่อยากให้นึกถึงอย่างแรกก็คือมีความทุกข์อะไรบ้างในใจของเราในเวลานี้ความทุกข์ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับความบาปเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินเราต้องแลกการได้รับการช่วยอาจจะเป็นการเจ็บป่วยไม่สบายอาจจะเป็นความทุกข์ใจเรื่องภาวะการเงินการทำงานหรือเป็นความทุกข์ใจเรื่องความสัมพันธ์สิ่งที่เรารอคอยเราโหยหาที่อยากจะหลุดจากเรื่องนี้เหลือเกินอยากจะให้เรื่องนี้มันพ้นไปจากชีวิตของเราเหลือเกินอยากให้ทุกอย่างมันดีและผมอยากให้เรานึกถึงอีกประการหนึ่งให้เรายอมรับมีความบาปอะไรในชีวิตของเราบางอย่างที่เราไม่สมควรทำมันอาจจะผ่านมานานแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บางอย่างที่เป็นการทำที่เราหันหลังจากพระเจ้าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปฆ่าใครประทุษร้ายใครแต่พอดีอาจจะเป็นเรื่องที่เราติดกับบางอย่างที่เป็นรูปเคารพในชีวิตของเราทำให้เราหันหลังจากพระเจ้าหรือให้คุณค่าสิ่งนั้นมากกว่าหรือว่าเราโกหกความทุกข์ที่เกิดกับความบาปที่เกิดอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่เป็นสิ่งที่เราอยากให้พระเจ้ายกออกจากชีวิตของเราพระเจ้าตรัสว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายพระองค์ตรัสว่าวิบัติแก่คนอธรรมความร้ายจะตกกับเขาพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มือเขาได้กระทำเขาจะถูกกระทำเช่นกันขอให้เราทูลขอต่อพระเจ้าในเวลานี้ขอพระองค์ทรงยกสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะให้เราพ้นจากความทุกข์ยากนี้ขอพระองค์เมตตาที่จะให้เราพ้นจากความบาปที่ผูกพันชีวิตของเราไว และพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกชื่อของเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อเจ้าข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและพระองค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจไม่เหมือนใครพระองค์เป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงเยือนอยู่เหนือสรรพสิ่งพระองค์เป็นผู้กำกับทุกอย่างพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากในใจของพวกข้าพระองค์ สิ่งที่พวกข้าพองค์ต้องต่อสู้ต้องเผชิญอยู่ความทุกข์ยากในใจของพวกข้าพองค์แต่ละคนเป็นการส่วนตัวพระองค์ทรงรับรู้แล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ได้ทรงรับรู้ถึงความบาปในชีวิตของพวกข้าพระองค์สิ่งที่พวกข้าพองค์กระทำสิ่งที่ทำให้พวกข้าพองค์หันหลังจากพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะยกโทษขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะยกความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงออกจากชีวิตของพวกข้าพองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าแม้ว่ามันจะมากมายแต่โดยฤทธานุภาพของพระองค์โดยพระคุณและความรักของพระองค์ขอทรงเมตตาที่จะยกสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของพวกข้าพองค์ทั้งหลายและด้วยเหตุนี้ทำให้พระนามขององค์พระองค์ได้รับการสรรเสริญอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เรากลับมานะครับในอิสยาห์บทที่43พระเจ้าได้ตรัสว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยทำไมถึงจะไม่กลัวอันนี้เป็นสิ่งที่บอกง่ายทำยากนะครับเวลาบอกว่าอย่ากลัวนี่เป็นสิ่งที่ทำยากมากเวลาที่กลัวไปแล้วนะครับเพราะไม่สามารถจะใช้อะไรที่จะห้ามได้นะครับเวลาที่กลัวโดยเฉพาะมาก่อนแล้ว39บทแรกว่าจะเกิดอะไรขึ้นความกลัวมาแล้วนะครับแต่อะไรที่จะทำให้ไม่กลัวได้ความทุกข์มาแล้วในใจของเราอะไรที่จะทำให้เราไม่กลัวได้นะครับเพราะพระองค์สัญญาไว้ครับพระองค์สัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงช่วยไถ่จะทรงช่วยกู้นะครับและพระองค์สัญญาว่าจะรวบรวมคนของพระองค์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่1ถึง4นะครับจะเป็นคำสัญญาเรื่องของการช่วยไถ่ช่วยกู้นะครับไถ่ไปนิดหนึ่งครับขอโทษครับ1ถึง4นะครับจะเป็นคำสัญญาเรื่องของการช่วยไถ่ช่วยกู้นะครับและข้อ5ถึง7ก็จะเป็นการกล่าวถึงการรวบรวมที่จะให้ประชากรของพระองค์กลับมาอยู่กับพระองค์นะครับให้เราดูในข้อ1ถึง4ก่อนนะครับพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยไถ่ให้พ้นจากสภาพทาสนะครับการไถ่มีองค์ประกอบที่สำคัญการที่เราจะไถ่อะไรนะครับการที่เราจะไปไถ่ไปชดใช้อะไรบางอย่างมันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือมันต้องมีการเป็นหนี้หรือการเป็นทาสเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือจะต้องมีค่าไถ่ค่าไถ่นะครับอันนี้ไม่ใช่การยกหนี้ให้ฟรีๆนะครับคือบางทีคนที่เป็นหนี้หรือเป็นทาสเนี่ยนะครับเขาจะสนใจแค่การพ้นสภาพของตัวเองดังนั้นก็จะรู้สึกดีเวลาที่พ้นละไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เป็นทาสแล้วนะครับแต่ลืมคิดไปว่าค่าไถ่คืออะไรนะครับโดยเฉพาะค่าไถ่ที่ไม่ต้องจ่ายเองนะครับคือความดีใจที่โล่งพ้นจากสภาพนั้นแต่ลืมคิดไปว่าค่าไถ่ที่ต้องจ่ายคืออะไรบ้างนะครับเมื่อพระเจ้าช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับต้องมีค่าใช้จ่ายไหมครับมีนะครับมีค่าไถ่นะครับตอนนั้นค่าไถ่เป็นอะไรครับเป็นชีวิตเป็นชีวิตแต่เป็นชีวิตคนอียิปต์นะครับกับบุตรหัวปีนะครับคนอียิปต์นะครับค่าจ้างของพระเจ้าบอกไว้นะครับค่าจ้างของความบาปคือความตายนะครับเมื่อพระเจ้าจะไถ่ให้เราพ้นจากบาปมันต้องไถ่ด้วยอะไรอ่ะชีวิตเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นจะไถ่ให้พ้นจากความบาปต้องไถ่ด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับนั้นสิ่งที่อยากจะบอกเราคืออย่าคิดเฉพาะตัวเองรอดอย่าคิดแค่ว่าเราพ้นจากการเป็นทาสของความบาปแต่ให้ระลึกด้วยว่าค่าไถ่ที่ต้องจ่ายไปนั่นคืออะไรคือชีวิตของพระเยซูคริสต์ทีนี้ใน4ข้อแรกนะครับพระเจ้าสัญญาว่าจะไถ่จะช่วยให้คนอิสราเอลได้รอดแม้ว่าเขาจะหันหลังจากพระเจ้าไปนะครับแต่คำถามก็คือว่าซึ่งเป็นคำถามเดียวกับที่ เพื่อนคนที่ว่าเนี่ยเขาถามทำไมต้องลำบากมาไถด้วยทำไมไม่ล้างไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำไมพระเจ้าต้องไถทำไมพระเจ้าต้องไถเราด้วยทำไมไม่ปล่อยให้เราเป็นทาสไปหรือว่าตกนรกไปสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่พระองค์ก็สร้างได้เวลาเราจ้างลูกน้องลูกน้องทำงานกันไปทำงานกันมาเตือนแล้วก็ยังทำไม่ดีเราก็ไล่ออกจ้างใหม่ทำไมพระเจ้าถึงไม่สร้างใหม่พระองค์ใช้วิธีไถ่เราและต้องไถ่ด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์ด้วยโอเคจะขอเลื่อนสไลด์ไปนิดหนึ่งครับน่าจะมีครับผมนี่ใน4ข้อแรกนะครับทำไมพระเจ้าต้องไถ่เรานะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับหลังจากจบการเทศนาจำอะไรไม่ได้จำ4อันนี้ไว้จดไว้ใส่หัวเตียงอ่านก่อนนอนนะครับเวลาหลับไปมันสะกดจิตตัวเองใครนอนไม่หลับไม่ต้องนับแกะนะครับนับเนี่ย4อันนี้อ่านไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องนับแกะนะครับเหตุผลที่พระเจ้าไถ่เรานะครับอันที่หนึ่งคือพระองค์เลือกเรานะครับพระองค์ทรงเลือกเรานะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อหนึ่งนะครับบัดนี้พระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเรียกตามชื่อพระองค์เลือกเรานะครับพระองค์เลือกเราความจริง4ประการนี้นะครับเป็นเหตุผลที่พระเจ้าไถ่เราและเป็นเหตุผลและเป็นความจริงที่ผมอยากให้เราบันทึกไว้ในใจเพราะนี่เป็น4ความจริงหลักที่มักจะถูกโจมตีที่เรามักจะถูกทำให้หลุดไปจากความจริงนี้และเป็นเหตุที่ทำให้เราหันหลังจากพระเจ้าทำไมเอวาถึงกินผลไม้ทั้งๆที่พระเจ้าไม่ให้กินเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาดีพอเพราะงูบอกว่ากินแล้วจะดีกว่านี้ถ้าเอวาแน่ใจว่าเขาดีแล้วเขาจะไม่กินเราพระเจ้าเลือกเราเราไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งเราไม่ใช่คนที่เป็นส่วนเกินพระเจ้าเลือกเราพระองค์เรียกชื่อเราแม้ว่ามีบางอย่างในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นและซาตานใช้สิ่งนั้นให้เราไขว้เขวไปจากความจริงข้อนี้เช่นบางทีเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือที่ทำงานหรือที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อนชวนกันไปกินข้าวแล้วไม่ได้ชวนเราบางทีเวลาจับกลุ่มกันทำงานเขาจับกลุ่มกันเหลือเราไม่มีใครคนเอาไปอยู่ในกลุ่มหรือบางทีเขานั่งคุยกันเป็นกลุ่มแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินเราเป็นคนที่ถูกทิ้งถูกปฏิเสธถูกละเลยมีบางคนตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากมีความจำเป็นเรื่องเศรษฐกิจเลี้ยงลูกไม่ไหวก็เลยไปฝากกับคุณย่าคุณยายไว้ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนผมมีคนไข้อย่างนี้จริงๆนี่เป็นชีวิตที่ฟังบ่อยเลยปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนก็บางคนก็ฝากคุณตาคุณยายเพราะว่าให้ทุกคนอยู่กับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็ไม่ไหวสมมติว่ามีลูกสองคนคนหนึ่งฝากคุณตาคุณยายอีกคนหนึ่งก็พ่อแม่ก็เอาไปเลี้ยงแบ่งภาระกันแต่สิ่งที่ลูกรู้สึกก็คือว่าทำไมไม่เลือกเขาเขาไม่ถูกเลือกเขาเป็นคนที่ถูกทิ้งและสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นรากขมขื่นในชีวิตของหลายหลายคนแต่มันไม่เป็นความจริงเพราะพระเจ้าเลือกเราไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งป บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเพราะเราเป็นส่วนเกินแต่มันไม่เป็นความจริงเพราะพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าสร้างเราและพระองค์เป็นเจ้าของเราในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่1ได้พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านพระเจ้าสร้างและพระเจ้าทรงปั้นนี่เป็นความจริงบางครั้งเราสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมเราไม่มีประโยชน์หรือคนนี้เกิดมาทำไมเขาไม่มีประโยชน์บางครั้งเรารู้สึกว่าตัวเองความสามารถไม่เท่าคนอื่นบางคนสงสัยว่าทำไมเราไม่เกิดมาให้มันสมบูรณ์พร้อมกว่านี้แต่ความจริงคือพระเจ้าสร้างเราและในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดเพียงแค่พระเจ้าสร้างเราแต่พระองค์ปั้นเราด้วยคือเหมือนถ้าเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่เหมือนเราหว่านแล้วก็เกิดเป็นต้นนี่ก็คือเหมือนให้เกิดแค่นั้นนะครับแต่ถ้าแบบตัดแต่งเลี้ยงดูนี่คือเหมือนคือการปั้นนี่บอกถึงดีไซน์มีดีไซน์นั้นพระเจ้าไม่เพียงแต่สร้างเรานะครับแต่พระองค์มีดีไซน์เฉพาะเจาะจงสำหรับเราแต่ละคนสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่มันไม่ดีเท่าคนอื่นหรือว่ามันยังเป็นจุดด้อยจมูกใหญ่เกินไปหูเล็กเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นดีไซน์เฉพาะตัวที่พระเจ้าสร้างให้กับเราดังนั้นความคิดเรื่องเราไม่มีประโยชน์หรือเราดีไม่เท่าคนอื่นไม่เป็นความจริงอาจจะจริงถ้าสมมติว่ายืนในมุมของเรานะครับแต่ความจริงก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเพื่ออย่างนั้นนะถ้าบอกว่าทำไมกรรไกรมันถึงเก็บน้ำไม่ได้เท่าแก้วถูกถ้าเราจะยืนคิดอย่างนั้นแต่ว่าคุณถูกสร้างมาเป็นกรรไกรอ่ะคุณไม่ได้เอาไว้เก็บน้ำชีวิตเราเป็นแบบนั้นเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบเรากับคนรอบๆอยู่ได้เพราะด้วยบริบทที่คือว่าเป็นคนเหมือนกันแต่นั้นมันควรจะมีอะไรเท่าๆกันผิดเพราะพระเจ้าสร้างเราแบบมีดีไซน์พระองค์ไม่เพียงแค่สร้างแต่พระองค์ปั้นเรามีดีไซน์จริงๆนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องเผชิญกับชีวิตของผมเองนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดวิล่านะครับเป็นสิ่งที่วิล่าอยู่ข้างหลังและทุกคนก็รู้จักถ้าอยู่ที่นี่นานนะครับก็ปีนี้อายุ18แล้วนะครับถ้ามองแบบทางโลกก็วิล่าก็เรียนหนังสือไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นความยากลำบากแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็จะมีคำถามแต่ถ้าเราอยู่กับความจริงข้อนี้พระเจ้าสร้างไม่ใช่แค่สร้างผมสร้างพวกเราแต่พระเจ้าก็สร้างวิล่าและนี่เป็นดีไซน์ของพระองค์สำหรับชีวิตของถ้าเรามีความสงสัยต้องกลับมาสู่ความจริงข้อนี้อีกครั้งหนึ่งบางคนบอกว่าตัวเองเกิดมาโดยบังเอิญคุณพ่อคุณแม่คุมกำเนิดพลาดมีจริงๆมีชีวิตคนแบบนี้นะครับมีคนที่ผมเจอคนแบบนี้เกิดมาโดยบังเอิญพ่อแม่คุมกำเนิดพลาดแต่ความจริงข้อนี้บอกว่าไม่ใช่พระเจ้าสร้างไม่มีความบังเอิญเพราะพระเจ้าสร้างแบบเฉพาะเจาะจงความคิดนั้นไม่ถูกต้องพระเจ้าทรงเห็นว่าเราดีและทรงรักเราในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่4พระเจ้าว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราเจ้าประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติและเรารักเจ้านี่เป็นคำพูดแบบตรงนะครับไม่ต้องตีความไม่รู้ว่ามีคนอื่นว่าคุณดีหรือเปล่าว่าเราดีหรือเปล่าแต่พระเจ้าว่าเราดีแน่นอนและพระองค์รักเรานะครับนี่เป็นความจริงเป็นความจริงที่อยากให้เราบันทึกเอาไว้บางทีเราสงสัยตัวเองว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่สมบูรณ์พอแต่พระเจ้าไม่สงสัย อย่าคิดว่าเราไม่ดีพอที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ได้และที่สำคัญที่สุดนะครับพระเจ้ารักเรานี่คำพูดนี่เป็นคำพูดที่พระองค์พูดแบบตรงนะครับไม่ต้องตีความเลยนะครับถ้าชีวิตของเรารู้สึกว่าเราไม่มีคนรักขอให้รู้ว่าพระเจ้ารักไม่จำเป็นต้องแสวงหาจากที่อื่นไม่จำเป็นต้องเอาอะไรเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักเพราะพระเจ้ายืนยันว่าพระองค์รักเราพระองค์รักทุกๆคนในที่นี้โดยที่ไม่คำนึงถึงคุณสมบัติของเราNee เป็นเหตุผลที่พระเจ้าบอกไว้ว่าทำไมพระเจ้ายอมไถ่คนอิสราเอลทำไมพระเจ้ายอมไถ่เราทำไมพระเจ้าไม่สร้างคนใหม่แล้วก็ปล่อยให้เราตายไปเพราะเราเป็นของพระองค์เราเป็นของพระองค์พระองค์สร้างเราและพระองค์ทรงรักเรานั่นมีค่ามากจนพระองค์ยอมให้พระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปเราและในข้อที่ 5-7 นะครับพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะช่วยกู้เราจากความยากลำบากและพระองค์จะรวบรวมคนของพระองค์มาอยู่ด้วยกันนะครับนิดนึงนะครับคือจริงๆในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ในข้อ2กับข้อ3เนี่ยก็จะเป็นข้อที่หนุนใจเราได้นะครับในเวลาที่ยากลำบากนะครับเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้แล้วเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้านะครับขอให้เราขอให้สิ่งนี้เป็นคำที่ใช้หนุนใจเราได้นะครับว่าพระองค์จะอยู่กับเราแม้ว่าในเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่เราอธิษฐานในใจมีความยากลำบากอยู่ในชีวิตของเราขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระองค์อยู่กับเราในเวลายากลำบากนั้นนะครับและพระองค์จะทรงปกป้องเราถัดมาสิ่งที่ผมอยากให้เราเห็นนะครับก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้เพียงทรงช่วยกู้หรือไถ่แต่พระองค์ต้องการที่จะรวบรวมคนของพระองค์กลับมาอยู่กับพระองค์เหมือนที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นชีวิตของเราพระเจ้าไถ่เพื่อให้เรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันในตอนนี้พระเจ้าบอกกับอิสยาห์นะครับพระองค์สัญญาจะกู้คนของพระองค์แน่ๆจะไถ่คนของพระองค์กลับมาแน่ๆและพระองค์จะรวบรวมเขาให้กลับมาอยู่กับพระองค์ไม่ใช่ไปใช้ชีวิตตามใจตัวเองนะครับกลับมาอยู่รวมกันกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปนะครับผมอยากให้เราเข้าใจถัดไปอีกนิดหนึ่งครับตอนท้ายก็คือว่าเป้าหมายของการทำเรื่องนี้หรือที่พระองค์ทำเรื่องนี้ทั้งหมดเพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อสง่าราศีของพระองค์นะครับผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งคือทุกคนที่เรียกตามชื่อของเราคือผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพระสิริของเราผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทำไว้จงนำประชาชาติทั้งหลายผู้ตาบอดและยังมีตาผู้ที่หูหนวกแต่เขายังมีหูออกมาให้บรรดาประชาชาติประชุมพร้อมกันให้ชนชาติทั้งหลายชุมนุมกันในท่ามกลางเขามีผู้ที่แจ้งอย่างนี้ได้และเล่าสิ่งล่วงแล้วให้เราฟังได้ให้เขาทั้งหลายนำพยานของเขามาพิสูจน์ตัวเขาและให้เขาได้ยินและกล่าวว่าจริงแล้วพระเจ้าตรัสว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วเพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละก่อนหน้าเราไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้นและภายหลังเราก็ไม่มีเราคือพระเจ้าและนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเราแจ้งให้ทราบและช่วยให้รอดและเล่าให้ฟังและก็ไม่มีพระเจ้าอื่นในหมู่พวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยาก แบ่งปันก็คือว่าพระเจ้าช่วยกู้และพระเจ้านำคนของพระองค์กลับมาอยู่รวมกันกลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อสง่าราศีของพระองค์นะครับอิสราเอลจะเป็นพยานเพราะเขาได้เผชิญสิ่งนี้ด้วยตัวเองตัวเราเองก็เช่นกันตรงนี้ผมอยากให้เข้าใจนิดหน่อยก็คือไม่ใช่แบบว่าโอเคพระเจ้าช่วยเราแล้วก็นำกลับมาเพื่อให้เรามานั่งอยู่ในห้องนมัสการแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็บอกว่าพระเจ้าดีอันนั้นก็ถูกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นแหละจะนำมาสู่คำสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่อิสราเอลเผชิญความยากลำบากในชีวิตของเขาและเมื่อพระเจ้าช่วยกู้คนที่มองไปที่อิสราเอลจะสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราความยากลำบากในทุกวันนี้ความบาปที่เราเผชิญเมื่อเราได้รับการช่วยกู้ได้รับการปลดปล่อยชีวิตของเรานั่นแหละเมื่อคนมองเข้ามาจะเห็นสง่าราศีของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเพราะสิ่งที่เราเผชิญอยู่มันมากกว่าคำพูดครับมันเป็นคำพยานชีวิตจริงๆมันเป็นคำพยานที่เดินได้งงไหมครับไม่งงโอเคนะครับเราจะเป็นพยานเพราะเราเจอสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองในความทุกข์ยากที่เราระลึกถึงเมื่อสักครู่ถ้าสมมติณเวลานี้พระเจ้าปล่อยทุกอย่างออกเราพ้นจากเรื่องนั้นเลยเราจะรู้สึกยังไงความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ความยุ่งยากที่เราเผชิญอยู่ถ้าพระเจ้าปล่อยเราพ้นจากเรื่องนั้นได้ในเวลานี้เราจะรู้สึกยังไงเราจะชื่นชมยินดีมากและเชื่อไหมเราจะบอกว่านี่แหละพระเจ้าที่แท้จริงนี่แหละพระองค์นี่แหละของจริงอันนี้เปรียบมันอาจจะไม่เหมือนคือเราไปเคยเจอมืออาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งมาผมจะเล่าให้ฟังเมื่อผมเจออาจารย์เกรนที่เป็นวิทยากรขายนะครับเมื่อผมคุยกับเขาไปสักพักผมรู้ว่าเนี่ยของจริงหมายถึงเขามีประสบการณ์จริงในการสร้างสาวกเหมือนถ้าเราไปเจอหมอสักคนว่าไปหาหมอฟันสักคนหนึ่งที่เขาทำเก่งๆอ่ะเราจะรู้สึกอ๋อเนี่ยของจริงเนี่ยเมื่อชีวิตของเราได้รับการไถ่โดยมือของพระเจ้าคือประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราจะพูดออกมาเลยว่าโอ้เนี่ยของจริงเนี่ยพระเจ้าของจริงไม่มีพระเจ้าอื่นแล้วดิ้นมาทั้งชีวิตเอาตัวไม่รอดเนี่ยของจริงชีวิตของเราเป็นคำพยานนั้นสิ่งที่เรารู้สึกมันจะปรากฏออกมาโดยภาษากายไม่ใช่คำพูดไม่ใช่พูดว่านี่พระเจ้าของเรามันจะออกมาทางภาษากายของเราเลยว่านี่คือพระเจ้าของจริงผมอยากให้เรามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแต่จะมีประสบการณ์อย่างนี้คือเราต้องยึดกับพระเจ้าไว้นะครับถึงแม้ว่าอย่างยากลำบากอยู่บ้างในเวลานี้และขอให้รู้ว่าในความยากลำบากนี้ในที่สุดจะนำมาซึ่งพระเกียรติที่พระเจ้าจะได้รับและพระองค์สัญญาไว้แล้วว่าจะให้เราพ้นจากเรื่องดีอีกครั้งจะทำให้เรารู้จักเราเชื่อและเข้าใจว่าพระองค์คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้และนำไปสู่การสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของเราที่คนอื่นเห็นจะนำมาซึ่งการสรรเสริญพระเจ้าสรุปนะครับวันนี้สิ่งที่เราคุยกันก็คือชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและว่ามีบางครั้งเราหลงออกไปนอกทางพระเจ้าจะนำเรากลับมาและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้ทรงนำเรากลับมาเหตุผลหลักที่พระองค์ทรงนำเราและทรงยอมทำทุกอย่างแบบนั้นเพราะพระองค์เลือกเราพระองค์ทรงสร้างเราเราเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงเห็นว่าเราดีพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ไถ่เราแต่พระองค์นำเรากลับมาอยู่กับพระองค์มามีความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งและด้วยประสบการณ์ที่เราจะเจอนั้นในชีวิตของเรานั้นจะนำมาซึ่งสง่าราศีของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งสำหรับคำยืนยันของพระองค์อีกครั้งที่ให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้แน่ใจว่าพระองค์รักพวกข้าพระองค์แค่ไหนพระองค์สร้างและพวกข้าพระองค์เป็นของพระองค์ทุกๆคนและโดยเหตุนั้นพระองค์จะไม่ปล่อยให้พวกข้าพระองค์เผชิญความทุกข์ยากโดยพระองค์ไม่อยู่ด้วยพระองค์สัญญาขอบคุณพระองค์ว่าพระองค์ยืนยันอีกครั้งว่าพระองค์จะอยู่ด้วยในเวลาที่พวกข้าพระองค์เผชิญความยากลำบากในเวลาที่พวกข้าพระองค์ร้องไห้ในเวลาที่พวกข้าพระองค์ทนทุกข์พระองค์สัญญาที่จะปกป้องขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการที่ทรงนำพวกข้าพระองค์กลับมาผูกพันกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอให้ประสบการณ์ในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนี้จะนำมาซึ่งการถวายเกียรติแด่พระองค์ขอให้สิ่งที่พวกข้าพระองค์เผชิญและเมื่อพวกข้าพระองค์พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วให้พวกข้าพระองค์ได้เข้าใจได้รู้ความจริงได้แน่ใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้เดียวที่จะช่วยได้อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน